Miaraba tupukulasi tupukuvavi nluwateni vovau. Tutusandwa ni surnamasina ni tunanambavaka ni fialata satumfanan papa emerita benwafa inambefulu nudumandi ni sabuti la kiamtir pour décembre la satiu. Ni tatizan surnamasina izambu nos apostolikia monsenera Tomasa Grisambi. Na vierne na mfunza na tamburi ndai mairu lantu manandafi na imalama na panachuna tena mbrigade nzandari enfiatana nizi andwani. Miantu mpune ni mfata avu misi nduwa manza kamiada namba yala mza mfata izani sapa napa mwajivuna nurio amba na metisini fiuta mtani. Nyani vila ni utatirana rapitu an Vatican ni suru na masina utarian Papa François itunanambavaka ni fanani siya novambiru mafarani ani Papa Emerita Benwafa inambefulu aurinzen utatirana ni fandivina nazi. Roland Romanachun technician America Mtikia James Daniela Maluna Mikro Manasano Anadaka ni Vavetom ni Radio Don Bosco. Arakni nabara tam luatenteo dian tatira nanduane riva teniam nekara masanda François Xavier Tanmena ni surna masana ni tunda nambavaka ni fiala tsasa tumfana mpapa emerita Benoit Fainambefulu nudumandi ni sabuti raikiam terpul desambra ruambropul siruarivu lasateu. Ni tartizan surna masana izamu ni nos apostolikia monsenera Tomasa Grisa ni araka tam ni arseveka natan narivu monsenera Odomari Arsena Razanakul sini evika panapi monsenera Jean-Pascal Ambetsoavn, notun ni preta si religiusi aviam fikamana samiaf, ampa antam fapenara nos apostolikia monsenera Tomasa Grisa.
A ce propos, je voudrais évoquer les paroles que le pape Benoît XVI a prononcées pendant la messe inaugurale de son pontificat.
Tikutsa yivne tusis monseigneur Tero Teni no la zen papa Benoît Fainambefulu tam surna masina na rambuan ni mapapa azy. Izy hoe tokony isapatahotra antsika ve tokony atahotra ve isika raha avelantsika hiditra manontolo ao amintsika Kristy raha isokatra amin'ny tanteraka koa isika tahotra zay azony esorona tsy hamakitra ny fiainantsika. Tsy mampatahotra antsika ve ny antahazavatra goavana tokana zay mahatonga ny fiainantsika ho tsara rehefa avy ao. Tsy ho pemitepitepy tsy ahiavy isika raha manao an'izany ary toy ny hoe tsy manana fahafana. Dia hoy papa Benoît Fainambefulu hoe tsia tsy maty antoka izay mampiditra ny Kristya eo amin'ny fiainany ao amin'ny fiainany. Tsy verina inona na inona izay mamila ny fiainana ho afaka sy tsara ary ny tonga. Tsia hoy izy ao amin'ny fifankatiavana ao amin'ny Kristy io ihany a no misokatra amin'ny danadana ny varavarambin'ny fiainany. Ao amin'ny fifankatiavana io ireny ihany no tena miseho ny tanjaka nanantsika amin'ny maha olombelona antsika. Arak'izany androany ho iatranyny papa dia amikery lehibe sy faharesen-dahatra goavana mihitsy a miainy amin'ny andram-piainana lavany ny ainako manokana no hitenenako aminareo tanora hoe aza matahotra ny Kristy. Tsy manalana inona na inona aminareo izy fa manome ny zavatra rehetra azy. Izay manolo tena ho azy dia mahazo zato eny eny sokafo sokafo amin'ny danadana ho an'ny Kristy ny varavarana dia ho hitanareo ny tena fiainana.
Reçois le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie.
Nisy olo-tena amin'ny fanjakana malagasy nanatrika ny sorona masina androany teny amin'ny ekara tanymena ny talia kabineta sivily eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ramato baomiavitse rarinirina nanatrika ny sorona masina ihany ko romaso ivovahiny samihafa miasa somonina eto Madagasikara niavaka tamin'ny fananana finoana fanantenana ary fitiavana i papa emerita Benoît Fainambefulu teolojiana lehibe izy araka ny nambarany nos apostolika monsenera Tomasa Grisa olo nyfanentenana izy ary zay fanentenana izay no sedrany sarotra nandritra na papa azy. Toy izao ny afatra ara-panahyna avelan'ny papa Benoît Fainambefulu hoy ny nos apostolika monsenera Tomasa Grisa.
Nous remercions également le Seigneur pour ce grand théologien et grand pasteur. Et nous prions que Dieu nous donne la grâce d'avoir part, au moins un peu, de sa foi raffinée, profonde et belle, de son amour plein de finesse et de chaleur, de son espérance qui transforme l'Église et qui a transformé la vie de beaucoup de personnes.
Kristianavana namelany papa Bruno Faina mifolo teny mafonja sady makaesika tao amin'ny afatra ara-panahy soratana testament spirituel hoe miorena tsara amin'ny finoana hoy izy aza manaiky voarebirevy aza manaiky rebirebery i Jesosy Kristy no tena lalana sy fahamarinana ary fiainana ary ny eglizy na ny tsy lavary aza no tena vatan'i Kristy. Manarak'izany, amin'ny fanetretena nangatahany mba hivavaka ho azy hoe mba ho raisin'Andriamanitra ao amin'ny finenan'ny masina aho izy na eo aza ny fahotako sy ny tsy fahalavoraliako. Dia izany no antony matahovorentsika eto ry kristianavana amin'izao tolakandro famaranana ny tolakandro izao hivavaka ho an'ny papa Benoa faenina ambin'ny folo anankina ny fanahiny amin'ny famindroampon'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika no ity teolojiana lehibe sy mpiandrondro ity ary ny mivavaka isika mba homen'Andriamanitra ny fahasoavana avy aminy na dia kely na dia sombo ny monja aza amin'ny finoany izay madio sy lalina ary tsara amin'ny fitiavany feny sy mafana ary amin'ny fanantenany izay manova ny eglizy ary manova ny fiainan'olombelona marobe.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nampidinina ponja eny an-tamorona indray Mahirilanto manandafy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny vadiny androany. Vao ny iraika amin'ny 30 desambra 2020 sy 2020 teo no nivoahany ny fonja dia izao naverina nofonjaina izao indray izy. Raha ny fantatra dia dity fampisamborana efa tamin'ny taona 2020 ka nazahoany ny fampiatsoana avy amin'ny sampana mpikaroka heroka bevava eo anivon'ny zandarimaria teny fiadanana tamin'ny voalohan'ny volana janoary lasa teo no nampidirana mponja azy indray any Mahery Lanto manandafy na Imalama androany. Efa vahiny ny fahitalavitra tsy miankina iray izy moa ny arivan'ny voan'ny fonja tamin'ny 30 desambra lasa teo. Ny fanandrify tamin'ny fotoana nanaovan'ny filohan'ny repoblika ny lahateny tamin'ny alina 30 desambra asimba ho fahanginana mandritra ny fitenefa izany ka ny alatsinainy alina teo vo nandeha tamin'io fahitalavitra tsy miankina io izay fandarana ny vanianan'izay. Tsy niova tamin'ny fomba fanehokevo moa Imalama ary nylaza mazava fa efa hita amin'ny fonja izay faratapony amin'ny antso-jay ka tsy hampiemotra azy anontolona izany. Fa ahinona ny mety hisiny ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara raha toa ka tsy voafehy ny zava-misy ankehitriny. Manampitrotraka ny fahaserana amin'ny malagasy izay miditra any amin'ny vanim-potoana amin'ny maitsoahatra mantsy ny vidim-piainana miakatra sy ny disadisa mety ho ateraky ny tsy fitovi-pijery eo amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny. Miantso ny fahatsapahantenan'ireo samy mpanao politika noho izany amin'ny antoko politika Madagasikara ho amin'ny malagasy nandritra amin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony teny amin'ny fobetoerany teny amin'ny 7 hektara. Ilaina ny fitadiavam-bahaolana miaraka manoloana ny sosialim-bahoaka asiany olana mety ateraka ny fifidianana mitsipaka mety rosoana any amin'ny fizaratsy zanefa ny antoko politika Madagasikara ho an'ny malagasy. Ny filohan'ny randray miaro soa Daniel.
Amin'ny antoko politika Madagasikara malagasy aloha dia tsy dia hoe resaka fidirana anatina fahazahoana toerana na fahazahoana seza ny mamaika fa ny fahatongavan'ny antoko politika na reo mpanao politika mpisehatra politika rehetra saina zany hoe samy manana ny anjara tandrika azy ny tsiraray zay mahatonga ny hoe antoko politika adidiny antoko politika no manao ny education citoyenne zany hoe mampita amin'ny vahoaka zay tokony zatra ho ampianarina ny vahoaka. Dia itsika mpanao politika ihany koa tokony tsy ho titena be fahatany a ka erisesany hoe fitiavana seza na hoe anao ady lapolitika eto foana momba ny resaka seza izay le fanomezantanana tiako tenena dia ny hoe tokony a raha misy tokoa ny fitiavatandrazana manina raha mikondo hoe ahoana aloha ny amahana ty olana rehetra ty dia rehefa ohatra ka mivany ny olana rehetra ara-tsosialy sotra zany a dia hitantsika ny amahana ny olana manapahaizana daholo ireo mpanao politika reo ny ankabeazany a sao dia tokony fotoana zao a anaovana fikeonandoa ijerevana ny sosialy mbahoaka sy ijerevana nyle marary ny vahoaka satria na ny fanatanterana fifidianana io raha fijeriko azy somary sahirina seny satria tsy ampy le vola ka zay zavatra zay hoe fikonandoa amin'nyzavatra ohatra zany sao dia tokony ilaina tokony hisokatra ny retsaretsa zany fa tsy hoe ion'olona amin'izao fotsiny.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina lehilahy iray valo amby telopolo taona tratra nangalatra fanitso teny Analamahintsy ao Antananarivo renivohitra no saika niara ny fitsaram-bahoaka androany tamin'ny enora maraina. Nasika avy hatrany moa ny fiarahamonina raha vao nahita ny zava-nitranga ka nasian'ireo fokon'olona soratra hoe mpangalatra telo amby roapolo sy roa arivo ity lehilahy tratra ambodiomby teo ampangalalana ireo fanitso mitsena ao Ivandry Mpilomanina ireo. Narainy vaovao moa ny polisy miasa eo amin'ny posta de polisy Soavy Masoandro ka nidina avy hatrany teny amin'ny toerana. Efa saika maty amin'ny fitsaram-bahoaka ilay mpangalatra ratsitonga ara-potoana ny polisy. Nidina avy hatrany teny amin'ny birao amin'ny polisy izy ho fiarovana ny ainy efa nametraka fitoriana eny anivon'ny polisy ihany koa ilay niarambonina ka andrasana ny mety ho toyan'ny fanadiadiana. Fahatoerana voasokajy ho faritra mena amin'ny metisiny ny fiotsahamitany ny any amin'ny faritra avo misy ny rovan'ny Manjakamiadana sy ny manodidina ao Antananarivo renivohitra ao. Miantso mponina amin'izany faritra izany mba handray fepetra manoloana ny ambana amin'ny metisiny izay fiotsahana izay ny avy amin'ny sampana mpamonjy foina. Misy 5 ireo fokontany tany ndomindoza araka mitatitra avy amin'ny BNGRC ahitana mponina misy ray alina anohany ireo. Efa mivonina anao amin'ny asany ras sanatrimitranga ny loza ny sampana mpamonjy vonina sy ny avy amin'ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary. Marina fa naharay fampilazana loza manambana misa 3 mety ateraky ny azo na ny trano na ny rindrina amin'ny sampana mpamonjy vonina teo anelanela amin'ny volana novambra sy desambra lasa teo. Efa nisy mifanadiovana teny amin'ireo faritra ahina amin'ny fiotsahan'ireo nataon'ny sampana mpamonjy vonina tamin'ny taondasa. Fa nitondra fanampiana ho an'ny mpianatra trabona vokatry ny fahamaizan'ireo efitrano tao amin'ny blok 5 eny Votovorona ny avy amin'ny ministera ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Fanampiana nahitana vary, fitogony, menaka 50 litatra, kidoro 30 isa, paty 3 baoritra, vilany 3.5 isa, asikaef 20 fonosana ary penina fandratana 20 baoritra. Misa 9 ny efitra may tao amin'ny firehetany trano io ka mpianatra 250 no trabona vokatra izany. Efa nandalo teo anatoerana ny tomponandraikitra avy amin'ny ministera raha voanaheno izay loza izay. Ny fampidinika tamin'ireo tomponandraikitra sy mpianatra trabona momba ny fandaminana sy ny hafahana manampy azy ireo. Napetraka amina toerana roa eny Votovorona aloha ireo mpianatra trabona ireo. Mankahery ireo mpianatra amin'ny ministera ary manao antsoavo eny amin'ny oniversite amin'ny fitsinjova na manokana ireo mpianatra manana maripahaizana na amin'ny diplôma may na antotataratasy fianarana hafa may ihany koa. Amin'izay tontolo ny fanabiazana izay mbola tafiditra ho isan'ny fanadinam-panjakana amaranana ny taom-pianarana 2020 2020 ny fanadinana CPE eto amintsika. Araka ny tety andro navoaka ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena dia mitalata 20 jona no anatanterahana io fanadinam-panjakana voalohany io. Hisokatra amin'ny alatsinainy 20 janoary ho avy izao amin'ny 8 maraina ny fisoratana anarana amin'izany ary ifarana ny zoma 4 marsa amin'ny 4 tolakandro. Iverina antsekoly anomboka ny roa volana fahatelo amin'izao taom-pianarana izao ny mpianatra amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ifarana ny zoma 24 febroary izany ny roa volana fahatelo sy fahefatra izay herin'ny fampianarana omin'ny mpampianatra. Ao amin'ireo fotoan'ireo mantsy no anaovana ny fanazarana betsaka sy hanomezana ny lesona vaovao an'ny mpianatra natao famerenana amin'ny akapobeny sy famenoana mibanga kosa ny roa volana fahadimy indrindra ho an'ireo kilasy hiatrika amin'ny fanadinana mpanjakana. Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia anoho ny fananganana fotodrafitrasa fototra ilain'ny vahoaka amin'ity taona 2020 ity ny mpitantana ny kominina ambanivohitra amin'ny tanety be mazaza ato amin'ny distrika Nambotratrimo faritra Analamanga. Natao laharam-pahamena hoy ny ben'ny tanàna dokotera Rakotonomenjanahary Louis Firmin ny fahazahoan'ny olona raha misotro madio hiatohana ny fahasalamana izy ireo. Fokontany ny misa 3 amin'ireo 5 no efa misitraka izany ka efa mihoatra amin'ny 10% tanjona napetraka. Natsangana tao amin'ity kominity ihany koa ny tompitsaboana manaraka amin'ny fenitra ilaina dia ny CSB2 mahazaza sy ny CSB fohibe karma anampiana ireo mponina avy lavitra. Fanazavan'ny ben'ny tanàna dokotera Rakotonomenjanahary Louis Firmin.
Isany atao irereana izay dia ny CSB2 ny mahazaza izay ny olona mpanao vaksiny ary ny avy any Antananarivo taty aminay no mandeha manao vaksiny COVID tamin'izao fotoana izany satria mba te hita n'ilay hôpitaly ary atao hoe raha vao miditra ao anivon'le hôpitaly fotsiny ianao de tonga de matsapa tena hoe misy fiovana hoe manitona anao zany le hôpitaly a, de na ny mpiara-miasa ao ihany koa mandray anao de tena hitanao hoe izany ny atao hoe mpiasan'ny fahasalamana fahasalamikarakara ny vahoaka. De mbola nisy hôpitaly anankiray ihany koa zay nataonay any amin'ny farany avarasa ndrindra zany amin'ny 2 kilometatra miala ny renivotsin'ny kommune, karazana CCCSB ihany koa natao hoe centre karma hikarakarana ny olona avilavitra satria zany fahasalamana zany tadiavin'ny olona foana zany de ezahana anantona eny fotony zany fahasalamana.
Tsy natao ambany zavatra ihany koa ny momba nyfanabiazana EPP misa folo ny miorona ao amin'ny kommune Antanety be Mazaza, fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-momolantoka samihafa no nahavitana ireo fotodrafitrasa ireo.
Misy ireo sekoly maro zay nao vaozina, eo ihany koa ireo sekoly vaovao zay natao a, misy EPP folo atao anivon'ity kommune ity a, fiarahana ombonantoka amin'ny fanjakana sy amin'ireo prive zany. De tsapare zany ankehitriny fa ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ny olona na de mbola tsy feno ara, mbola maro ny zavatra tsy vita eto aminay a. Ny sekoly zao ny lise mbola tsy tena tonga lafatra, ny CEG mbola tsy tonga lafatra fa mbola eo mpanamboarana tsy kelikely. Fa ny any amin'ny fanabazana fototra aloha de samy teny zay fa efa mba nahazo ny anjarany sy manana fotodrafitrasa mendrika eo an'ireo zanaka malagasy eto anivon'ny kommunity a ny fanabazana fototra. De ezahana hatrany zany a hitombo zany zavatra zany.
Jerena manokana ankoatr'izay ny momba ireo zokolona sy ny olona sahirana amin'ny tantsoroka atao azy ireo. Manodidina ny 2 arivo sy iray alina moa ny isamponina ao amin'ny kommune Antanety be Mazaza. Fa nanao izay hoafany amin'ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra amin'ny fikambanana filamatra sy fiombonana na ny fisoy tamin'ny taona 2020 sy 2020 lasiny ary mbola anao izany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Namola vola tanora ho mpandraharaha amin'ny alalan'ny tetikasa nosafidiny asi tanora ho mpitarika eny ambanivohitra nanentana ihany koa ny tantsampikambana ampiroborobo hatrany ny fampikarany ny fisoy. Vovoanam-pikambanana mikambana ao amin'ny tambazotra sindikan'ny orona ambanivohitra ao amin'ny kommune Mahitsy ato amin'ny distrika Nambodratrimo no misy ny foibeny mandrakotra distrika 3 ato amin'ny faritra Analamanga dia Manjakandriana Ambodratrimo ary Avaradrano. Manana ila any amin'ny faritra Itasy ihany koa ahitana fikambanana fototra misa 3 eny anivon'ny kommune sy ny Fokotany. Manazava ny sehatrasa hiatsoroan'ny fikambanana ary Andriamatoa Rabe Mananjara safidy folo-lefitry ny fikambanana filamatra siombonana.
Ny filamatra siombonana ny fisoy a dia misahana mametolodrara ho an'ny mpikambana atao anatiny a amin'ny alalan'ny tolotra ara-panolotsaina na ny conseil agricole, de ihany koa ilay lasitra zay mampiavaka an'ireo soa zay tanterana dia anivon'ny fikambanana regionaly, de ny fanaonana tanora, de ihany koa ilay tsy azo itovirana de ny fiovan'ny toetr'andro na ny changement climatique dia anisan'ny tolotrara anankiray zay ataon'ny fisoy. Ireo zavatra telo ireo de tolotrara zay ataon'ny fisoy a ary fandrombinany amin'ny mpamatsy a sy ny mpiaramiombonantoka rehetra zay tafiditra ao anatin'izany ny ministera, ny fitsinjara-pahefana, ny mpamatsy vola. Ny fomba fiasan'ny fisoy a dia amin'ny alalan'ny teknisianina sy ny fametrana an'ireo tantsampampita zay afahana manaparitaka manakaika ny mpikambana eny fotony afahana matratra ny tanjona. Ary ny rafitra misy ny fisoy moa zany a amin'ny regionaly azay de misy ny AGEA, de misy ny CEA ary misy ny BRAO mpanatanteraka miaraka amin'ny teknisianina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Didina anaty vata nanomboka ny farany tolakandro teo ny nofo mangatsika amin'ny papa Benoît faha 5 rehefa avy naranty ho hitan'ireo rehetra tonga niondrika sy nanome voninahitra farany azy tao amin'ny bazilika amin'ny Masinda Pierre nandritra amin'ny 3 andro. Nisy ny fombafomba natao nandritra izay fanakatonana ny vata izay. Ho bataina hiazo mikianja amin'ny Masinda Pierre io vata io rampitso amin'ny 5 ora latsaka folo maraina ora any Roma. Hotanterahana eo amin'ny mikianjo io avy eo ny eokaristi masina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fialatsasatra amin'ny fanahy amin'ity papa nodimandry teo amin'ny 5:50 taonana ity. Hoentina ao amin'ny lagrotin'ny Vatican izay toerana eo ambanin'ny bazilika sy fandevenana ireo papa manaraka amin'ny fomba natokana ho amin'izany io vata misy ny nofo mangatsika amin'ny papa Benoît faha 5 io avy eo. vita amin'ny hazo sipresa io vato io ka mbola tsofoka anaty vato iray hafa vita amin'ny zinc izany avy eo ary atambatra anaty vata vita amin'ny hazo hafa ka io no andevenana azy hitarika ny eukaristia masina sy anao ny toroteny eo amin'ny kianja masinda Pierre Rampitso i Papa François noho ny olana ara-pahasalamana ka tsy afa mijoro ela dia ny kardinaly Giovanni Battistare zokolona ao amin'ny kolleza kardinalisa no anampy azy amin'ny fanatanterahana izany eukaristia masina izany. Ampita amin'ny vatana ny fotoana rehetra manomboka amin'ny famoahana amin'ny vata misy ny nofo mangatsika amin'ny papa emerita Benoît Fahenambefolo ao amin'ny bazilika amin'ny masinda Pierre hatramin'ny fialahan'io vata io amin'ny kianja amin'ny masinda Pierre ireo mpanao gazety manana fahazondalana amin'izany Rampitso. Ny farana teo amin'ny fiainganan'ny vata hiazon'ny lagrota nefa izay fampitana amin'ny vatana izay satria tsy azon'ny rehetra hidirana ny toerana any ambamin'ny tany anatanterahana ny fandevenana. Isy ny fombafomba atao ka orin'izay vao avoaka amin'ny rehetra ny sary maneho izany. Marihina fa tsy mbola nisy hatramin'izay ny sary mampiseho ny fampidiana amin'ny vata misy ny papa maty. Feno dia feno ny fandaharam-potoana amin'ny filoha breziliana Lula da Silva izay vao nandray ofisialy indray izay toerana mahafoloa azy izay tamin'ny alahady lasa teo. Ivahiny any Argentina izy ny 23 sy ny 24 janoary ho avy izao. Andray anjara amin'ny fioanana tapo ny vondron'ny fanjakana latino amerikain sy karaiba na ny selaka izay hotanterahana any Buenos Aires izy fitsidihana firenena voalohany amin'izao niverenany amin'ny fitondrana ny Brezila izao izay tiany any Argentina izay. Mbola tsy voafaritra mazava kosa ny daty andehanany any Washington na ionany amin'ny filoha amerikana Joe Biden. Akoatra ireo moa dia isy ihany koa ny fandehanany any Chine any aoriana amin'ny volana marsa any hoany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray izahay Rampitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.